Jovanovo evanđelje, 16. glavu od 1. stiha. Znači, to smo... Evanđelje po Jovanu, 16. glava. Ovo sam vam rekao da se ne sablasnite. Izopštite vas iz sinagoge. Šta više, dolazi vreme kada će svaki onaj koji ubije nekoga od vas misliti da služi Bogu. A to će učiniti jer ne poznaju ni oca ni mene. Ovo sam vam govorio da se, kada dođe vreme, setite da sam vam rekao. U početku vam ovo nisam rekao jer sam bio sa vama. Nebeski Otče, Gospode Isuse, sada Otče, da pristupamo Tvoje reči, pristupamo u veri i poštovanju, jer nebo i zemlja će proći, ali Tvoja reč neće nikada proći. I Otče Nebeski, ova Biblija i ova poruka je nešto najdragocenije što je predato nama u ruki u ovoj generaciji, bez obzira. Otče, koliko mi danas živimo ove naše živote i danas smo umorni, topao i vruće dan na polju. Čak i vreme i sunce svedoči o tome da se nalazimo u zadnjim vremenima i da će Bog suditi vatrom ovome svetu, Otče, i već i ovi dani su fizički nepodnošljivi i polako na zemlji. Čak i dok nisu došli velike nevolje, Otče, ali i u takvoj atmosferi mi se okrećemo ka Tvojoj reči, jer je ona slavna, jer je ona jedina koja nam može dati utehu i ona koja nam daje sigurnost da se nalazimo na ispravnom i na najsvetijem mestu u Hristu Isusu Oče. Ne postoji drugo mesto gdje bi mi trebali da budemo, a mi se večeras nalazimo tu na tome mestu u Hristu Isusu Oče. I dozvoli Oče Nebeski da se na ovoj službi hranimo te tajanstvene skrivene mane koja je poslata ovoj generaciji kroz prorocku službu. Malahija 4 je rekao da će doći Ilija proroka, nama je došao Ilija prorok. I mi se hranimo tom tajanstvenom hranom koja je data za nevestu u ovim zadnjim danima. I zato Oče, blagoslovi Tvoju reč, blagoslovi one koji će, onoga koji će govoriti i one koji će slušati. Neka bude blagoslov našim dušama da odemo sa većom verom i sa većom vatrom i sa većom ljubavlju prema Isusu iz Nazareta nakon ove službe. Mi to molimo u ime Isusa Hrista. Sesti. Govorili smo o tome šta će Sveti Duh na nekoliko zadnjih službi, dobro, prošlu subotu nismo bili ovdje, ali na prethodnim službama smo govorili o tome šta je Sveti Duh i šta će on raditi i uzimali smo ove delove. Tako, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam rekao, javit će vam stvari koje treba da se dese, on će svedočiti za mene. Ali kod toga proroštva ima jednako zanimljiva stvar, zašto u stvari, veoma jednostavan razlog, zašto mnogi ljudi ne mogu koristiti proročki dar, iako bi to želeli. A to nije uvek toliko do ljudi koji bi voljeli da imaju taj dar, koliko do ljudi kojima se prorokuje. Jer ima nešto što je gotovo instinktivno u ljudskoj prirodi, oni vole da čuju dobre stvari. I ako proroštvo ili neko ko kaže ili misli da je nadahnut, ne kaže nekome da ga čeka u nekoj bliskoj ili eventualno daljoj nekoj budućnosti, mada mi danas u ovom trenutku o daljoj budućnosti ne možemo puno ni pričati. I ako vi ne kažete da će se desiti nešto dobro ili da će doći neki blagoslov u zemaljskom načinu razmišljanja, da će se nešto desiti lepo u njegovom životu, da vam ste blizu toga da će ljudi posumnjati to u to da govorite istinu, ali u svakom slučaju, bez obzira koliko ljudi mislili da žele proroke među sebe, među sobom i da žele proročke darove u svojoj sredini, oni su jako... Mislim da gotovo 95% ljudi nije spremno da čuje ono što bi taj proročki dar u stvari rekao. Zato su po instinktu ljudske prirode, vi očekujete da će vam doći neko sa proročkim darom ili prorok u crkvi, reći u redu, sve će biti u redu u tvojome životu, tvoje posao će napredovati, tvoje deca će se obratiti, sve će da se posloži onako kako si ti zamislio. I proroštvo nije mašta. Proroštvo je u stvari istina. A ta istina je mnogo bolnija nego što je ljudska mašta. Tako da ljudska mašta je veoma često beg od stvarnosti. Život u nekome zamišljenome svetu koji niti postoji, niti će doći, niti u stvari Bog ikada planira da on dođe. I ako imate nešto što je neprijatelj hrišćanstva ili hrišćanina u ovome trenutku, to je mašta. To je preterano sanjarenje i živenje u nekim iluzionističkim svetovima od kojih vi očekujete da će i Bog doneti te stvari u vaš život. On u stvari to neće. On to ne namerava i u stvari da je prorok ili proročki dar tu među nama, on bi nam rekao istinu. A ta istina bi veoma često mnoge povredila, znači mnoge bi neraspoložila, mnoge bi rastužila i to je razlog zašto Bog u stvari u ovom danu to veoma malo i koristi. Znači ono što treba da bude doći. I ajde da se ne opterećujemo time i na kraju nije lako živjeti sa tim. Znači sad mislite Isusa Hrista, Isusa našega dragoga, Isusa iz Nazareta, znači koji je rekao svojim učenicima, evo ja idem u Jerusalim i oni će me tamo uhapsiti, oni će me tamo mučiti, oni će me tamo ubiti. I koja je prva reakcija? Vidite, on je rekao ništa drugo osim istinu. ja neću još dugo živjeti na ovome svijetu. I sada on je imao 33 godine, jel tako, u tom zavisu u kojoj godini svoga zemaljskog života je to govorio. I rekao je učenicima koji su isto bili u tome trenutku svojih života relativno mladi i sve ono život pred njima, još tolike zemaljske godine, još se lijepo može živjeti, naživjeti, družiti, imati puno uspeha u službi, u poslu, u životu, u porodičnom životu, u druženju, u zajedništvu, u tomu god hoćete, 1.30 i nešto godišnjak dođe i kaže svojim najboljim prijateljima, ja neću još dugo biti sa vama, u stvari oni će me ubiti. Znači, ne, daleko od toga bilo, Gospode, da će to biti sa tobom. Znači, 2000 godina kasnije je veoma lako čitati te reči, veoma je lako čitati te delove pisma i veoma lako je kritikovati Petra zato što je reagovao kako je reagovao, on je reagovao u stvari kao potpuno normalno ljudsko biće. Ne, neće, Gospode, pa zar će se to desiti sa tobom, pa zar ćeš ti umreti, zar nećeš još dugo biti ovdje sa nama. U stvari, to je bilo proroštvo. Apsolutno istinito proroštvo, jedna apsolutno neoboriva vizija Gospodnja. Vizija koja je u sebi sadržala ceo gospodnji plan spasenja od postanka sveta, jedna ključna vizija Božijeg uma, njegova smrt je bila u stvari ključ našega života, ključ spasenja, ključ svih Božijih planova, ali tako kada je to proroštvo došlo u ljudskoj uši, ljudsku pamet, u ljudsko razmišljanje, u ljudsko rezonovanje, nije moglo da bude stvareno i bilo je u stvari odbačeno. Ne, ne želimo da to bude. Mi želimo da ti živiš. Mi želimo da i dalje imamo zajedništvo sa tobom, mi želimo da se družimo, mi želimo da pričamo o Božjoj reči, mi želimo da te vidimo na isceliteljskim službama, mi želimo da te vidimo kako polažeš ruke na bolesti, mi želimo da te vidimo kako podižeš mrtve iz groba, mi želimo da vidimo tvoju silu, mi ne želimo da ti umreš, mi želimo da vidimo kako ti na kraju krajeva uspostavljaš carstvo Izraela ovdje na zemlji. Zadnje što želimo da vidimo je tvoja smrt, pa ipak, to je bilo proroštvo koje je to najavljivalo. Znači, proroštvo je veoma jasno i veoma glasno i sada ono nije željeno da bude čujeno. Ljudi nisu želili da to čuju i posljedično nisu želili u stvari da to veruju. Znači, to je nemoguće, to se neće desiti, mi to ne verujemo, ti to pričaš, ti to kažeš i mislim da je toga dana i tih mjeseci Isus Hrist mogao o tome da priča njima dan i noć, oni to ne bi verovali jer nisu želeli da veruju. I tako vam je to sa proročkim darom i sa proročkim darovima. A znati nekada u budućnosti je teško, ajde da, možda je teško to nazvati čak i blagoslov. Na kraju krajeva pogledajte i ovaj svet i sva proroštva koje je apostol Jovan dao. To sve što mi znamo i što nazivamo velikim nevoljama je apsolutno suprotno svim željama ljudskih srca. Niko to ne želi. U stvari to mi ne želimo. To ljudi ne žele. I najgrešniji ljudi ovoga sveta ne žele da gore u atomskoj vatri. To Bog ne želi. Bog ne želi da se to desi, nego zato što Bog želi da se svi spasu. Pa ipak, proroštvo je Božije znanje, ne Božija želja, Božije znanje stvari koje moraju da dođu. I sada kada o tome razmišljate, vi razmišljate o proroštvima i vi razmišljate o tipologiji, zato što tipologija jesu proroštva današnjega vremena. Jer ako ne mešate tipologiju i ako vam Sveti Duh dozvoli da u vaše srce dođe ispravno otkrivenje, znači, ko živi pod kojim tipom i koji tip ispunjava sebe ili reprodukuje ili umnožava sebe danas među ljudima, vi ne samo da znate sadašnjost, nego ćete znati i budućnost. I kako će se te stvari završiti u budućnosti. Ali nekada znati te stvari, verujte mi, nije lako i živjeti sa tim znanjem uopće nije lako.
Amen.
Ako pogledajte, mi ne želimo velike neboje, mi želimo uznesenje i mi ćemo biti uzneseni. I hvala Bogu što je za većinu ljudi koji žive danas u ovoj poruci i vernici su ove poruke, se odnosi to proroštvo koje je Pavle rekao za ovo doba, da mi nećemo umreti nego da ćemo biti promijenjeni u jednome trenutku, u treptaju oka i da ćemo dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno. Dobro, neki od nas će se obući u tu teofaniju pre nego što će dobiti to proslavljeno telo, to je sve na Bogu. Znači, ali razlog zašto je toliko taj proročki dar, i ako vi posmatrate službe ove poruke, širom sveta, vi ćete vidjeti da jako puno ljudi ide u učiteljsku službu. Vi imate jako puno učiteljskog tona ili učiteljskog narativa u propovedničkim službama i to je sasvim u redu. Znači, učiteljska služba je potrebna da bi čovjeka postavila u Hristu, da bi mu objasnila pismo i da bi pokazala da je on tu da ispuni određeni deo pisma. Ali mi nemamo, i ljudi ulaze u taj proročki, tako da kažem, proročku učiteljsku priču, ne ulaze, veoma često izlaze iz nečega što bi se nazvalo proročka ili tipološka služba, zato što onda hodaju na nesigurnom terenu. Jer ako imate znanje o nečemu što će biti, verujte mi, ljudi ne žele da to znaju. Ljudi ne žele da znaju za ono što će se dogoditi. Zato što su ljudi kao mala deca, a maloj deci vi uvek govorite da će biti sve dobro, da će biti sve sjajno, da nemaju razloga da se brinu, da će mama i tata zauvek biti sa njima, znate da nije tako, da će u životu sve lepo i glatko da teče, znate da neće lepo i glatko da teče, da će se stvari u životima dešavati kao nekakva idilična priča ili bajka, znate da neće biti tako. I danas je to tako i sa prorokskim službom i sa prorokskim darom. On ne može ljudima reći da će biti sjajno, idealno, neće biti, da će biti lako, jer neće biti lako. I onda je bolje danas da neke stvari čak i ne znamo i da živimo u svome neznanju i Bog to dopušta, pa kako se stvari budu dešavale, dešavat će se. Znači, jer verujte, opterećenje je veliko znati šta će biti. Znači, vrata Brahama je pitala jedna sestra, u stvari, da li zna kako će njegov zemaljski život da se završi, on je rekao, poginući u saobraćajnoj nesreći. Bože dragi, vidite, to je znao. To je znao. Čovjek je to znao, mu je Bog dao viziju, a sada sa tom vizijom je trebalo živjeti. Kako? On nije mogao verovatno precizirati koji će to dan biti, jer ako posmatrate život brata Brahama, vidite da on uopšte nije znao u danu ili u večeri kada je seo u taj automobil da je to taj dan. On nije znao da je to taj dan. Zato što je prorok odlazio sa jednog mjesta na drugo i planirao je da propoveda svoj sljedeći propoved na temu trag zmije i uopšte mu Bog nije otkrio da je to veče koje je zadnje veče njegovog zemaljskog života. Ali negde u ranijim vizijama i u tom moru vizija sa kojima je on živeo ili morao živjeti. A onda u tom, baš ajde tako kažem, u moru vizija koje je prorok imao, u mnoštvu vizija koje je imao, u velikom broju vizija koje je imao, on je znao neverovatne stvari. Neverovatne stvari. Za njega je realnost bila potpuno druga nego za neku prosječnu osobu koja na život posmatra iz ugla jednog prosječnog čovjeka. Znači, on je znao kad neko folira, kad ne folira. On je znao kad neko laže, kad neko ne laže. On je znao šta neko krije, šta neko ne krije. On je znao kada je neko iskren, kada je neko neiskren. On je znao kad će, na koji način će umreti, ali nije znao kad će to biti. I sa tim znanjem je jednostavno trebalo živjeti. Svaki put kad sedne u automobil i krene negde, on je znao da će u jednom dana svoga zemaljskog života zadnji put ući u automobil i svaki put kada je ulazio, on se pitao da li je to ovaj put. Zato. I tako da te stvari da više danas, mislim, ovo je razlog zbog koga Bog ne daje onoliko proročkih otkrivenja koliko bi mi želeli u našoj, ajde da tako kažem, u našoj naivnosti da imamo. U našoj naivnosti da imamo. Sad zamislite da imate proročki dar i tamo su izašla dva čoveka od kojih su oba govorila jezike i sad došao je prorok i razgovarao sa jednim i video da je licemer koji živi sa drugom ženom i video je za drugoga da je iskreni vernik i sada on je znao tamo nešto što niko na tom kampu, na toj službi nije znao na tim skupovima i on je sad trebao da živi sa tim. A te kao kada Isus pokušao da svoju viziju i otkrivenje podeli sa najboljim prijateljima na zemlji i onda im je rekao u redu, ja idem u Jerusalim i tamo će me ubiti. Ubit će me. Ne, neće oni to uraditi. Ali ovo hoće. Razumete, vizija je bila neporeciva i onda kada nešto znate, vi ne možete više da ne znate. Kada vam jednom Bog da da nešto znate, vi ne možete da ne znate tu stvar. Znači, on je mogao prizvati kome je Bog htio to na svetu, nikomu nije želeo verovati. Oni to nisu želeli da veruju. Oni su imali drugu viziju, drugu sliku budućnosti. I to je negde, recimo, gdje ta proročki dar ili gdje Sveti Duh u stvari se uopšte ne može proticati kroz ljude, zato što su oni toliko opterećeni, toliko su zatvoreni svojom vizijom sutrašnjice, da oni kada im nešto kažu, oni kažu to tako neće biti. Znači, ali ja vas opet podsjećam, i ako hoćete da budete bliže Bogu, ili ako baš želite da uđete u te stvari, i ako molite Boga za te stvari, pa hajde sada da razmislite o tome, ja vam kažem. Kada Sveti Duh dođe, on će vam javiti ono što treba da se desi. Znači, on to hoće. Da bi on to uradio, on mora vašu glavu izbistriti od svih imaginacija, od svih sanjarenja, od svih maštarija, od celoga Hollywooda koji se okreće po ljudskoj glavi, pokazujući njihovu budućnost. Znači, i onda ako vas oslobodi od toga, on vam može otkriti stvari koje vam se možda neće svideti i za koje će vam možda biti teško da ih nosite i koje ćete se nekada i pokajati, bit će vam žao što ih znate. Ali ipak to je deo njegove misije, deo njegove uloge u ljudskom životu. Kada dođe Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam rekao i on će vam javiti stvari koje treba da dođu. I on će vam javiti stvari koje treba da dođu. Znači, u tom, kada ja propovedam ovdje iz Jovanovog evanđelja ili iz ovoga dela pisma, ja uvek želim da vam naglasim taj deo uloge Svetoga Duha, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam rekao. Zato što to podsjećanje na stvari koje su već rečene će upravljati vašim zemaljskim koracima i upravljat će onim što je vaša zemaljska sudbina i učinit će da činite Božju savršenu volju na zemlji. I držite se toga što čvršće možete i što jače možete, jer kada dođe Sveti Duh, i to je jedna od velikih blagoslova koji vas uvodi direktno u savršenstvo. Jer ako vi imate toliki osjećaj za Svetoga Duha da on može u trenutku vašeg iskušenja da govori i da kontroliše vaš um, kao što je mogao kontrolisati Josipovu misli. E, ajde da pokušamo da govorimo šta je bilo u Josipovim mislima toga dana kada je ta žena nudila svoje telo njemu. On je rekao, pa ja ne želim da uradim onu stvar koju uradila zver iz Edenskog vrta. Ja nisam dete zveri, ja nisam Kainovo potomstvo, ja ne želim da tim načinom uvredim Boga. Jedna preljuba u Edenskom vrtu je bila sasvim dovoljna za telo čovečanstvo, ja danas to ne želim da uradim i ne želim da uvredim Boga. Ali u trenutku iskušenja duhovna amnezija ili slepilo nije moglo da dođe na njega, on nije mogao da oslepi kao čovjek i on nije mogao da zaboravi na Boga i na Božju volju, nego u času iskušenja on se sjetio Božje reči. I sada zamislite to, Josip je bio tip, slika savršenstva u Bibliji. Imate mnoge tipove i mnoge primjere, ali Josip je bio to savršenstvo i pokazivao je u stvari kakva je to Božja savršena volja za život pojedinca na zemlji. I brat Abraham je u rođenju svoga deteta na zemlji, on je otišao, izdvojio se u jednu svoju sobu i rekao, zahvalio je Bogu za Josipa koji je nekada živeo na zemlji i rekao je, hvala ti Bože što si dopustio da Josip i takva osoba kao što je bio Josip živi ovdje sa nama na zemlji. I u tome trenutku mu je Bog otkrio i rekao, ti ćeš imati sina i njegovo ime će također biti Josip. Tako da mi možemo da se držimo toga, tog dela službe ili misije Svetoga Duha, a kada dođe on Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam rekao. Mi službamo od službe do službe, mi čujemo sa kasete, iz kasete na drugu kasetu, ali delo Svetoga Duha je da to donosi u naše srce u pravo vreme. I kada to dođe u pravo vreme u naše srce i u naše misli, to će promeniti, korigovati naše ponašanje i učiniti da mi možemo savladavati iskušenja, a to je tačno ono što se očekuje od vernika na kraju vremena. Od vernika na kraju vremena se očekuje tačno to. Slušajte, onaj na kraju vremena Laodikejskog crkvenog doba koji pobedi, daću mu da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očev prestol. To je sve što se očekuje od vernika na kraju vremena i to se sve što se očekivalo od vernika bilo koga doba. Bilo da je to bio Efes, Mirna, Laodikeja, bilo koje doba, od njega se očekivalo da bude pobednik, a pobedniku ću dati da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očev prestol. Pobedniku ću dati da jede od tajne mane, pobedniku ću dati ime koje niko neće znati osim njega, pobedniku ću dati sve te blagoslove i sve te stvari koje se navode u knjizi 7 crkvenih doba, ali pobednik je onaj koji se u času iskušenja može osloniti na Boga, a može se osloniti na Boga na jedan jedini način, tako što će se sjetiti Božje reči, prave reči u pravo vreme. I to je delo i to je misija Svetoga Duha. I sada svako od nas zna gdje stoji u tome pogledu. Ja vam kažem, ne onako kako vi upijate Božju reč na službama, zato što u atmosferi Božje reči, u atmosferi Svetoga Duha na službama, sve će da se otopi. Vi ne možete naći ni najtvrđe seme koje imate u Bibliji, koje je dokazano da nije Božje. Uzmite faraona, u jakom prisustvu Božijem, on je postao mekan. Uzmite Akaba, u jakom prisustvu Božje sile, Božje snage, Božje atmosfere, on je također omekanio i također je popustio nekada u svojim surovim postupcima i ponašao se racionalnije i normalnije. Imate čak da se u jakom prisustvu Svetoga Duha i seme koje nije Božje ponaša na racionalniji način. Ali u trenutku iskušenja postoji samo nešto, to je delo Svetoga Duha i to je blagoslov svemogućega Boga da vam može dati pravi oslonac u pravome trenutku. Sada Isus kada je bio u pustinji, samo je određeni deo pisma bio onaj na kojega se on mogao pozvati. Samo se, pazite, đavo se pozivao na pismo i Isus se pozivao na pismo. I citiranje i jednoga i drugoga je bilo potpuno biblijsko. Jer đavo nije rekao ništa što nije bilo u Bibliji. I ništa što nije bilo zapisano u biblijskim tekstovima. ali da bi se suprotstavio tome iskušenju, Isus Hrist je morao citirati pravu reč u pravome trenutku. Razumete, on nije mogao, on je morao koristiti pravu reč za pravi izazov. I onda kada je bio u pustinji, idi od mene Satanov, je pisano, Gospodu, Bogu svome služi i njemu se jedinome klanja. A Satana je njemu također citirao pismo. Znači, skočio odavde, jer stoji pisano, anđelićima ću zapovediti i anđeli ću narediti da tebe služe i da ne dozvole da pugiti. A Isus je morao na citat pisma da reaguje drugim citatom pisma. Idi od mene, Satan. Jer je također pisano, nemoj iskušavati Gospoda Boga svoga. Znači, prava reč u pravo vreme, i to je nešto što može da uradi samo Sveti Duh. Da donese pravu reč za pravi trenutak. I to je delo Svetoga Duha, i po meni, to je jedna stvar na koju je mnogo bolje staviti fokus našega interesovanja. Jer ja sam na zadnjih nekoliko službi govorio o tome, u stvari, šta radi Sveti Duh. Jer to je postalo pomalo iluzionistička stvar. Reći Sveti Duh. Danas ceo hrišćanski svet govori Sveti Duh. Dobro, ceo hrišćanski svet govori Sveti Duh. Odite među pentakostate, oni pominju Svetoga Duha. Odite među baptiste, tamo pričaju o Svetome Duhu. Idite čak među katolike, pravoslavce, i oni pominju Svetoga Duha. Svi pominju Svetoga Duha, i onda kada je brat Rahan propovedao o Svetome Duhu, on je prvo morao da uzme temu šta je to Sveti Duh. U redu, šta je to? Ajde da ne činimo to tako imaginarni. Zato što Sveti Duh jeste nešto nevidljivo, a postojeći. I onda ako vi imate, treba da prihvatite i treba da imate nešto što se ne može vidjeti. Jer Sveti Duh je prisustvo Boga živoga među nama i u nama, koje je nevidljivo. Nevidljivo prisustvo Svetoga Duha, ali onda prvo moramo da govorimo na temu šta je to. A onda moramo da uradimo i ovo što radim ja na zadnjih nekoliko službi, da govorimo šta on radi kada dođe. U redu, kada Sveti Duh dođe, šta će on raditi? I oprašajući se sa svojim učenicima na rastanku sa njima pred odlazak u Jerusalim i pred ispunjenje proroštva njegovoj smrti u Jerusalimu, on je govorio tačno i decidno šta će Sveti Duh raditi kada dođe. Znači, u stihu ispred, ja sam ga pročitao na prethodnoj službi na kojoj sam propovedao pred dve nedelje, kaže, a kada dođe pomagač, on će vam prvo pomagati, je tako? Koga ću vam poslati od oca? Duh istine koji izlazi od oca, on će za mene svedočiti. Znači, Sveti Duh kada dođe, svedočit će o Isusu. Pričat će o Isusu. Govorit će o Isusu. Govorit će o Golgoti. Govorit će o Evanđelju. Govorit će o Lazarevom uskrsnuću. Govorit će o tome da je umnožio hlebove. Govorit će o tome da je hodao po vodi. Govorit će o tome da je ubijen na Golgoti. Govorit će o tome da je bio u grobu i da je bio u paklu. Govorit ćemo o tome i svedočiti o tome da je izašao kao moćni pobednik. Govorit ćemo o tome da je uzneti, da je seo sa desne strane veličanstva na nebesima. Govorit ćemo o tome kako je otišao i seo sa desne strane veličanstva na nebesima i postao sveštenik po redu Melkisedekovu, koji može biti dodirnut osjećanjima naših slabosti. Govorit ćemo i svedočiti o tome kako se on zauvek živi da bi se molio za nas. I to je jedna od najlepših stvari u kojoj vi veoma lako možete ući u pomazanje živoga Boga. Počnite da pričate o Isusu. Jednostavno počnite da pričate o Isusu, jer kada Sveti Duh dođe, on će pričati o Isusu. Slušajte ovaj stih koliko govori šta će on raditi kada dođe. A kada dođe on Duh istine, on će za mene svedočiti, slušajte i dalje, a svedočit ćete i vi, jer ste od početka sa. Taj Sveti Duh će svedočiti tako što će govoriti kroz vas i vi ćete svedočiti o onome što ste videli. A danas mi koji nismo ti originalnih 12 apostola, i mi ćemo svedočiti o onome što verujemo. I jako je najlakše ući u pomazanje kad počnete da svedočite, da pričate o Isusu i o onome što je on uradio, zato što ne postoji, to je neiscrpna tema, to je večna tema, i vi ćete ući, i vi ćete osjetiti atmosferu, i vi ćete osjetiti Svetoga Duha, i vi ćete osjetiti pomazanje kada otvorite usta i kada počnete pričati o njemu. A vodit će vas kroz život, i to je, ja bih stavio fokus na njegovu službu usavršavanja, ili nazovimo to služba savršenstva, više nego na proročki osjećaj.
Jer zaista, kaže Biblija, Isus je rekao, kada Sveti Duh dođe, on će vam također javiti stvari koje će se desiti. Ali već sam vam rekao zbog čega je to teško. I zbog čega to nije dobro. I zbog čega što to može da bude u stvari i nemoguća misija za pojedine ljude da znaju šta će se njima lično desiti u životu. Zato što ako bi to bilo nešto lepo, neki blagoslov, ili ako bi to bila bajka njihovog života koju oni sanjaju i ona se odvijela onako kako su oni zamislili, oni bi bili usićeni. Ali šta ako to nije tako dobro? Šta ako taj život i nije toliko dug? Šta ako vas ne čekaju laki dan? Kako znati da vas čeka nevolja? Nekada je bolje ne znati i živeti u svome neznanju i onda se suočiti sa životom, pa kada stvari dođu, došle su, onda to više nikako ni ne možete, nego ih unaprijed iščekivati, a znate da su neminovne. Ali kod ove stvari, kod ovog pomazanja, ja bih nazvao to pomazanje savršenstva, to je nama potrebno. Ja verujem da ima puno ljudi, dragih hrišćana, jakih hrišćana, koji su se umorili od padova. Koji su se umorili od toga da dođe, kada dođe nekako iskušenje, oni padnu, pa se onda ustaju, pa onda kaju se, pa onda se pitaju šta im je bilo, pa zašto sam to uradio, pa kako se to moglo u meni desiti. Ali ovo pomazanje će vas izvući iz toga stanja. Prava stvar u pravo vreme. Prava stvar u pravo vreme. I to će učiniti da Sveti Duh kontroliše vaše ponašanje, kao što je kontrolisao Josipovo ponašanje, a onda ste stvarno materijal za uznesenje. Dakle, onda ste stvarno materijal za uznesenje. Nemojte zaboraviti, mi bi mogli sada ući u to i govoriti o svetinji. Brabraka mi govorio o tome, o dvorištu, o svetinji, pa o svetinji na svetinju. Znači, veoma često je govorio o tome i govorio je da ljudi koji ne žive u svetinji na svetinjama, žive u oblasti gdje atmosfera utiče na njih. I oni žive, kada je kišan dan i kada su teške okolnosti, oni padaju. Kada je lepo vreme, oni se raduju. Ali oni ne mogu da stalno budu u neprekidnoj pobedi, jer još uvek nisu ušli u svetinju na svetinju. Jer još uvek nisu ušli u svetinju na svetinju. I sada vi vidite, mi bi trebali da uđemo i mi treba da uđemo u to najsvetije mesto, ali oni žive u oblasti gdje je sve zavisi od vremenskih prilika i pazite, sve zavisi od atmosfere. Ako je lepo vreme napolju, oni su sretni. Ako je kišni dan ili vetar, oni su tužni. Oni su poremećeni, oni nisu stabilni, ali kada jednom uđu u najsvetije mesto, gdje je ta mana, gdje je to večno svetlo, oni ne žive život uspona i padova, oni žive život trajne, konstantne pobede i njihov život je iskustvo života iz slave u slavu, iz pobede u pobedu, sve do samoga uznesenja. A da bi se živjelo na jedan takav način, potrebno je bliže hodati sa Bogom. Potrebno je imati veće iskustvo i biti dublje pomazan, kao što je Josip bio dublje pomazan. U stvari, kako je nevolja dolazila, on se više i više približavao Bogu i Bog se približavao njemu. Pa pogledajte te Izraelce koji su napravili zlatno telo, pa šta se sa njima desilo? Sa njima se desilo da su u trenutku, u času iskušenja, zaboravili na sve duhovne stvari koje su proživjeli, o kojima su slušali i o kojima im se propovedalo. U kritičnom času oni su sve zaboravili, mi to zovemo duhovna amnezija. Ali pogledajte Josipa, u kritičnom času ili u kritičnom trenutku njegovog života, on ne da nije zaboravio Boga, on je ušao u dublje jedinstvo sa Bogom. On je bio dublje pomazan. Imate ljude koji žive u toj oblasti dana i noći, još nisu ušli u svetinju na svetinjama i koji zavisi od toga kako je vreme na polju, ili kakve su trenutne okolnosti na polju. Imate nešto u njihovim životima što je nestalno, nestabilno. Makoliko se trudili, njihovo iskustvo je upravo, pa skoro kao iskustvo ljudi koji su pravili zlatno telo. Jer njima se može desiti bukvalno svašta. Njihovi životi su tako drastični kontrasti da je to gotovo neverovatno. Slušajte me, njihovi životi su tako drastični kontrasti zato što oni nisu foliranti. Puno njih nije foliranti. Izvinite na izraz. Puno od njih se ne pretvara. Nisu prevrtljivci, nisu licemeri. Ajde koristimo malo bolje reč. Puno od njih nisu uopšte licemeri, nego su nestabilni. Ali njihovi životi sadrže takve neverovatne kontraste da oni mogu doći na jednu službu i proslavljati Boga potpuno, potpuno, potpuno iskreno, duboko ga osjetiti. Ali njihov osjećaj Božje blizine zavisi od atmosfere. Njihov osjećaj bliskosti Bogu zavisi od toga da vi budete pored njih. Zavisi od toga da 50 ljudi ili 150 ljudi bude na službi oko njih. Njihov osjećaj i doživljaj Boga zavisi od toga da bude atmosfera ispunjena, da bude pevanje fantastično, da bude propoved fantastično, i onda se oni uopće ne pretvaraju na tim skupovima, oni uživaju. Oni se nalaze u pomazanju Svetoga Duha, oni se u stvari kupaju u pomazanju Svetoga Duha. Oni zaista uživaju u blagoslovima neba, ali za 3 sata posle službe oni mogu da budu u nekoj seoskoj kafaniji da se napijaju. Bez ikakvog nazovi razloga. Vi ne možete reći razlog. Oni ne mogu reći razlog. Dao sam samo primjer. Ali verujte, takvih stvari ima. Takvih stvari ima i nisu retke. I drastičniji su od seoske kafane. Verujte. Mnogo drastičnije stvari ljudi radi. Znači, onda mogu doći na večernju službu, recimo ako imate večernju službu, i ponovo ući u tu atmosferu i iskreno se pokajati zbog onoga što su radili 3 sata ranije. Ali njihov život je život neprekidnih oscilacija, neprekidnih uspona i neprekidnih padova, i ni sami sebi ne mogu objasniti zašto je to tako, još manje znaju kako da prekinu te stvari. A to i njih izluđuje. To i njih opterećuje. I zato ja stavljam fokus u ovome šta je Sveti Duh i šta je njegova služba i šta će Sveti Duh raditi na pomazanju, podsjećanja, ili da to tako nazove. Kada Sveti Duh dođe, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam rekao, ali u pravo vreme i na pravo mjesto. Drugim rečima, to je jedan vernik koji je bio na službi i proslavljao i dizao ruke, izašao je u prvi plan i zaista je plakao na službi i kupao se u toj atmosferi Svetoga Duha, ali onda je posle 3 sata nakon službe se izdvojio, seo u svoja kola i otišao u seosku krču. Vidite da je Sveti Duh sa njim u pravom trenutku, u pravom vreme, u vreme iskušenja i u vreme izazova. To pomazanje bi se spustilo na njega i on bi se setio. Prorok to nije radio, Isus to nije radio, Biblija kaže ja to ne treba da radim. Ja ne želim da vređam Boga, ja želim da živim život dostojan evanđelja, i ja sada dajem gas i okrećem ova moja stara i oronula kola za 180 stepeni u drugome pravcu i vraćam se na službu i neću da uđem u gafanu i neću da naručim ta pića i neću da se napijem i neću da žalim sebe i neću da ulazim u tu melankoličnu atmosferu samo sažaljenja. Ja odlazim odavde, vraćam se nazad. Aleluja. Ali za tako nešto je potrebno Božije pomazanje o kojem vam ja pričam ovoj i na prethodnoj službi, da vam donese pravi deo pisma u vaš um u pravo vreme. I tada i samo tada vi ste slobodni od nečega što je užasna kletva današnjega vremena, zove se duhovna amnezija. Ili ako bih ja gledao đavolsku taktiku, i ako bi mi analizirali đavolsko pomazanje, demonsko pomazanje nad ljudima i nad njihovim životima u ovome danu, vidjeli, samo analizirajte, tipološki to gledajte u izlasku iz Egipta. Pogledajte što je on radio, on je imao moć. Ja ne znam kakva mu je ta moć, ili kako on to može, ali može. Da dođe na čoveka i da u trenutku tako ga intenzivno pritisne sa nekom suludom stvari, i obično te stvari su ekstremne, ekstremno suprotne Božjoj volji. Znači, imate puno ljudi koji padaju na doktrine, ali oni tajno padaju. Ali imate puno vernika u stvari koji se drže iznad površine u ovome trenutku, jer ovo je surov trenutak života na zemlji. Znači, ajde opet da se mi ne lažemo i da ne zavaravamo sami sebe, ajmo ponovo na Bibliju. Nije ovakvog zlog vremena bilo od početka, od stvaranja sveta, i niti će ovako zloga doba biti dok traje ovaj svet. Mi živimo usred satanog vremena. Mi živimo u carstvu koje je satana kreirao. 6000 godina je on uzeo da napravi ovaj zemaljski sistem i zemaljski poredak po svojoj viziji, po svome snu i po svojoj imaginaciji i po svojoj pameti. On ga je gradio i pravio 6000 godina kroz razne generacije svoga semena, danas, leta gospodnjeg 2017. godine, okrenite se oko sebe, ono što je on imao u svojoj glavi u danu Edenskog vrta, to je ovo što vi danas gledate. Ono što je bilo u njegovoj pameti, ono što je bilo u njegovim mentalnim slikama, ono što je bila njegova zamisao njegovoga carstva, carstva smrti na zemlji, hodajte ovim ulicama i to je to. Ovo je njegovo carstvo. I ovo je jedan trenutak, ako hoćemo, njegove slave na zemlji. Ovo je jedan trenutak kada je on uspostavio poredak negde po svojoj želji. Na nebu je to pokušao, pa je bio zbačen. Na zemlji je kreirao taj poredak po svojoj ideji 6000 godina i evo ga, napravio ga je sada. Taj poredak i taj svijet neće dugo trajati, ali živjeti u njemu je izuzetno teško. Imate mnoga vremena u Bibliji, a imate mnoga i vremena koja su nazvana crkvena doba i nijedno nije bilo nazvano Satan i Neden. Filadelfija je doba otvorenih vrata, to nije Satan i Neden. Imate Tijatiru, imate tamo, ja mislim, Pergam, što znači otvoreno venčani, ni to nije Satan i Neden. Ali danas ovo vreme i ovaj i ovakav svet od Božijeg proroka ili je sa Božijim duhom je nazvan Satan i Neden. I živjeti u tom Satanom Edenu je najteže za nekoga koje je seme Božije. Nema većih izazova ni u jednom dobu, ni u jednom vremenu od života usred Satanjinog Edena. I naš brat Biskav, koji je operisan i hvala Bogu dobro je i oporavlja se, fizički se oporavlja, jednom je rekao, kada mi budemo bili u nebu, ljudi će se čuditi kada kažemo odakle dolazimo. Dolazimo iz Laodikeje. Dolazimo iz najtežeg, iz najsurovijeg vremena, iz najbržeg vremena, iz haotičnog vremena. Vi ste u Isusovo vreme imali ljude koji su bile opsednuti demonima. Danas imate. Danas nemate čoveka koji nije to. Razumete, to je ogromna razlika. To je ogromna, ogromna razlika. U Betlehemovo vreme žene koje bi skinuli svoje haljine i nosili mini suknje bi bili nazvani ludim osobama. I opsednutim osobama, što je u stvari i istina. Ali danas vi ne možete naći pristojnu obučenu ženu. Znači, sve su opsednute. I onda kada imate jednu opsednutu osobu, a hiljade normalnih, onda je mnogo lakše živjeti u takvom svetu i takvom vremenu. Ali kada vi na stotine i stotine hiljada ljudi ne možete naći nešto što bi se po biblijskim standardima morala moglo nazvati normalnim i svetim, onda živjeti u tom i takvom svetu je jako teško, mnogo teže i sa neuporedivom mnogo više izazova nego u bilo kom drugom. A to je istina. Ali Bog uvek na izazov odgovori izlivanjem svoga duha. Uvek je to bilo tako i uvek je tako, tako će biti je tako i danas. Znači, kada je Satana poslao bilo koju silu, Bog je poslao silu naspram toga. Nasuprot toga. I ovo pomazanje o kome vam ja govorim, koje je delovalo u Josipovom životu, također je naše iskustvo i treba da bude naše iskustvo i može da bude naše iskustvo i zato bih ja svakako savjetovao da svaka osoba da sve od sebe u molitvi, da zamoli Boga da ga uvede u to iskustvo. Jer ja o tome mogu propovedati, ali je Bog taj koji to može načiniti realno. Znači, brat Rakam je propovedao o uznesenju i propovedao je o stvari koja je bila potpuno nerealna u danu, času kada je on to propovedao. Znate zašto? On je, recimo, dolazi na skup biznismena, pentakostalaca i propoveda na temu uznesenja. Ali to je čak bilo vreme kada nije počelo ni nevestino probuđenje. Jer nevestino probuđenje počinje sa otvaranjem pečata. I cela njegova služba do otvaranja pečata nije prouzrokovala nevestino probuđenje. Bilo je prouzrokovano vreme privlačenja pažnje, on je privukao veliku masu ljudi. To je bilo vreme isteliteljskog probuđenja. Možemo ga nazvati dane. 30 godina službi brata Brakama je bilo vreme isceliteljskog probuđenja, isceliteljskog evangelizma, ali onda kada je došlo vreme otvaranja pečata, kada je 7 gromova govorilo svojim glasovima, nastupilo je nevestino probuđenje. I on propoveda na temu uznesenja, još nema nevesti. Tako da je on propovedao o stvarima koje treba da se desi, tako da su njegove propovedi u mnogo čemu proročne. Uznesenje smo grupa ljudi koja je nastupila posle proroka i posle otvaranja pečata i mi tek sada mi razumemo ono o čemu je prorok govorio. Ljudi koji su sedeli na tim službama nisu ga razumeli. To je bilo zatvoreno za njihove oči, za njihove umove, oni to nisu mogli da vide. To je za njih bila misterija, a evo nas, 50 godina nakon ili više nakon proroka Vilijama Brakama ovde na zemlji, koji ispunjavamo to, koji znamo šta je uznesenje i koji znamo da smo mi ti koji idemo uznesenje. Ali u redu, na njemu nije bilo to da vidi. Njemu čak nije bilo omogućeno da doživi ispunjenje svoga proroštva uznesenje. On je morao da ode pre nego što je ta nevesta čak i počela da se formira. Ali njegova propoved uznesenja nama danas znači i ona se danas proročki ispunjava. Dakle, ja vam hoću reći, o nekim stvarima se mora propovedati pre nego što ih Bog načini realno. A nekada pomazano propovedanje istine najavljuje stvari koje Bog želi i koje se sprema da uradi. I brat Brahan je veoma često govorio o stvarima koje su ljudima nedostajale, ali ono o čemu je on propovedao, pa to dolazi. Uznesenje dolazi, on je propovedao uznesenje. On je propovedao o stvarima koje ljudi nisu razumeli dok su slušali. Propoveda na temu, tamo kad je o jednostavnosti. Morate poniziti sebe. Ljudi to nisu razumeli, propoveda o uznesenju, ljudi to nisu razumeli. Ja verujem da iskustvo ljudi, mnogih ljudi, nije došlo do ovoga nivoa o čemu vam ja govorim, da nije još kao Josipovo, ali Bog koji to najavljuje, je Bog koji će to uraditi. A onda propovednik može da propoveda i da kaže samo što mu je ono dano na srce da kaže. A na Bogu je da to ostvari. I zato brat Brakan kaže o Jehova Irek, kaže, na meni je da to propovedam, na Bogu je da to uradim. Ali ja verujem da ovo što vam govorim, da je to ono što se Bog sprema da načini realnim u pojedinačnim životima. Kako će to on uraditi, u čijem životu, kako će ljudska iskustva biti tu, šta će se dešavati u njihovim životima da se to ne ispuni, ja ne znam, ali će se to ispuniti. I mnogo je bolje za mnoge od vas da se fokusirate na ovo o čemu vam govorim, na Josipa i na njegov pobednički život, i na ulogu Svetoga Duha kao onoga ko podseća ljude na bitne stvari u pravo vreme, nego da gubite vreme fokusirajući se na proroštva i na proročki osjećaj, jer ako čak i nekada uđete u njega, verujte, na kraju ćete poželjeti da ne znate ono što znate. I da ono što vam je rečeno ne bude onako kako je rečeno. To je nekada je to zato što je taj proročki osjećaj je znanje stvari koje neminovno dolazi. To nije ni naša želja da se to desi. To čak nije Isusova ljudska želja bila. Izvinite, slušajte, Isus nije želeo drugo. Bez obzira na sve. Bez obzira na svoju blizinu Boga koja ga je načinila Bogu. Bez obzira na stalno prisustvo u pomazanju Svetoga Duha sa kojim je postao jedan. Bez obzira na nivo jedinstva između njega i oca, on nije želeo da umre. U noći Getsemanskog vrta on je molio oca da ga ta čaša mimo iđe. Pa ipak, pošto je bio prorok, on je znao da će umreti. Razumete? On je znao da će umreti. Nije želeo, ali je znao da hoće. On je znao da će se desiti ono što ne želi. I onda je mnogo bolje da pustite da život ide svojim tokom. Da ga živite iz dana u dan, prepuštajući se vođstvu Svetoga Duha. nego da znate nešto što će vas opteretiti u ostatku svojih zemaljskih godina. On nije želeo da ide. Znači, i Petar nije želeo da Isus umre. Kaže, daleko od toga bilo, Gospode, da ćeš ti umreti. Pa što bi te oni ubili? Pa što? Što bi Bog to dozvolio? Pa neće, trebaš. Trebao im je, ali mrtav. Bez njega razapeto. Svo njihovo zajedništvo na zemlji sa njim ne bi značilo ništa. On je bio žrtva pomirenja za njihove grehe. On je njima trebao mrtav na Golgoti. Njegovo telo je njima i meni i vama trebalo razapeto na krstu Golgote. Njegova krv je nama bila potrebnija nego hleb i vazduh koji dišemo. On je morao umreti jer je to bila naša potreba, naša večna potreba, njegova večna svrha. Ali ljudski gledan, on nije želeo, a onda je znao da hoće. I zato pustite taj prorok, kako vi insistirate na nečemu kod Boga, vi ćete to u stvari i dobiti. Ja želim da vam to naglasim večeras, ako vi insistirate na nečemu kod Boga, i mislite da je to prioritet i da vam je to neophodno, ako je to stavljeno u obećanje Božjih reči, on će vama to dati. Ali vi možete do neverovatne mere opteretiti svoj život, da je godno, ja se pitam, da li bi ljudi mogli psihički podneti da imaju proročki dar ili proročki osjećaj. Jer to nisu stvari koje vi želite da se desi. To su stvari koje vi znate da će se desiti. A onda je to neminovno. Razumete, onda je to neminovno. Hajde pustite, neka se vaša deca će sva biti obraćena. Hajde, potpuno je to u redu. Hajde tako sanjamo ostatak života. Vidite, možda je to mnogo bolje nego da znamo što će se u stvari desiti. Ali ovo je jedna od stvari, dve stvari, na koje apsolutno obratite pažnju. Obratite pažnju, mnogo ćete lakše ući u ovo pomazanje svedočanstva o Isusu Hristu. A kada dođe on Sveti Duh, on će svedočiti o meni, a svedočit ćete i vi, jer ste sa mnom od početka. A svedočit ćete i vi, jer ste sa mnom od početka. I kada samo uzmete ovo, recite Gospodu, to je u stvari najlakši način da uđete pod direktno pomazanje svemogućeg Boga. Vi ga možete proslavljati pesmama, ali jedan od predivnih načina na koji ga vi proslavljate je kada pričate, svedočite. Pričajte o njemu, pričajte o Golgoti, pričajte o krvi, pričajte o spasenju, pričajte o uznesenju, pričajte o nebu. Pričajte o njemu koji je se spustio sa neba na zemlju. Pričajte o njemu koji je Bog nebesa spustio se u utrobu device. Pričajte o njemu koji se rodio u štali. Pričajte o njemu koju travku nije zgazio, a koga su svi mrzeli. Prosto pričajte o njemu drugim ljudima. I vi ćete veoma lako ući u to pomazanje. A onda stavite i fokus svoga ličnog života na ovu trajnu i konstantnu pobedu. Jer ako vi možete pobeđivati iskušenje, dobro, nećete svako, ali ako će vaše iskustvo da bude slično Josipovo, u mnogim stvarima u kojima se iskušava, ja bih mogao staviti ruku u vatru da ćete biti uzeti.
Amen.
To je materijal nebeske. Amen. To je tačno ono što Bog želi. To je ono što Bogu treba. Ali u čemu je cijela razlika između biti Josip i ne biti Josip? Josip ili Josip?
Josip
je imao pomazanje da se mogao osjetiti reči, prave reči u pravu reči. Na ljudima koji su gubitnici je također jedno drugo pomazanje. Jer recite mi, šta je to što može načiniti čovjeka da sa službe u svoja poluraspadnuta kola sedne ode u kafanu da se opusti uz dva hladna piva. I u ta dva sata on zaboravi, sve zaboravi. Gde je bio? Na kakvoj službi? S kim je bio? Šta je slušao? O čemu je pričao? To je isto jedno pomazanje. Hajde, vratite se tipološki skroz u Bibliju, pa dođete do zlatnog teleca, pa gledajte to. Dan ranije, samo dan ranije oni su bili sa Mojsima. Dan ranije su vikali haleluja. Dan ranije su videli vatreni stup. Noću i oblak dan. I sve su to gledali svojim očima, samo 24 sata ranije, a 24 sata nakon što su vidjeli taj vatreni stup, oni kažu, ja nemam pojma šta je sa ovim Mojsijem bilo, idemo nazad u Egipat, bacajte ovo zlato, ovo je tvoj Bog Izraelu koji te izvukao iz Egipta. Duhovna amnezija. To je isto jedno pomazanje koje čini da čovjek u trenutku greha i u trenutku iskušenja zaboravi na Boga. Pomazanje koje dolazi od Boga, pomazanje Svetoga Duha, vidite u Josipu i njegovom životu. To je bilo pomazanje koje je načinilo da se Boži sin ili Božije dete ili Abrahamovo dete seti Božje reči u pravo vreme. A pomazanje koje je bilo u pustinji je bilo pomazanja iz pakla, koje je u času njihovog iskušenja učinilo da oni zaborave sve o Bogu i o Božjoj reči. I to je jedan duh. Sada ja sam naveo taj primjer koji sam naveo, kafana i dva hladna piva, naveo sam taj tip iz Biblije, zlatno tele, to mogu biti razne stvari, ekstremne stvari. To su uvek ekstremne stvari. I kada ih to pomazanje, ja ga nazivam večeras pomazanje duhovne amnezije, zahvati, oni će u jednom vrlo kratko vremenskom periodu intenzivno činiti grešne stvari. A onda kada to pomazanje prestane, oni će se dozvati pameti i većina od njih će se iskreno kajati. Ali to ima svoju meru tolerancije kod Boga. To ne može trajati do dana uznesenja. I takvi ne možete ući u dan uznesenja. I zato ja večeras propovedam za nešto i protiv nečega. Verujući da si jedna od tih stvari sa ove negativne strane već iskustvo mnogih ljudi. A da je ova pozitivna strana o kojoj propovedam večeras nešto što je predodređeno da se desi u veoma bliskom periodu vaših ličnih života. I to je nešto što će Bog načiniti realnim, a na meni je to da propovedam zato što verujem da je to stvar koja treba da se desi. I propovednikova služba je to tako odgovorna. Ili ako zadobije poverenje ljudi, da ljudi veruju da to što propoveda dolazi od Boga. Onda će to shvatiti ozbiljno.
Amen.
I razmišljati o tim stvarima.
Amen.
Jer propovednici na službama vam u stvari uvode vas u delove pisma. Jer nema službe na kojoj neki propovednik neće čitati neki deo pisma. A ti delovi pisma koji su čitani na pomazanim službama, na službama gdje je Sveti Duh prisutan, su ona pisma koja treba da reprodukuju sebe. I da umnože sebe. I ako neko propoveda o Luki 24 što je radio brat braka, znate šta je to značilo? To nije bila samo propoved. To je značilo da u danima koje dolaze i u vremenima koje dolaze, u Luki 24 to su bila dva brata koja su se susrela sa Kristom. U ovom periodu kasnog 20. i ranog 21. veka ljudskog računanja vremena koje mi živimo, to su hiljade i desetine hiljada ljudi koji posle te propovedi žive ta iskustva kao njih dvojica na putu zajedno. To znači da je to pismo umnožilo sebe, reprodukovalo sebe. To znači da neko negdje živi isto iskustvo kao njih dvojica. Tamo ih je bilo dvojica zato što je ovo knjiga semena, ali u knjizi umnožavanja na kraju vremena to su desetine, možda i stotine hiljada ljudi čije iskustvo isto tako. A onda pomazano propovedanje je najavilo te događaje. I zato brat Abraham kaže, sada govorimo o stvarima koje treba da dođu, izvinite me, sam daleko od toga da budem išta i nalik bratu Abrahamu, ali ja vam kažem večeras, po svemu što znam, po svome osjećaju i po svom pomazanju koje imam sa Bogom, ovo o čemu vam govorim sa Josipom, to su stvari koje treba da se dese i koje će se desiti kao vaša lična iskustva, umnožavajući sebe u ovom trenutku našeg zemaljskog života. Tamo smo imali jednog Josipa, ovdje ćemo imati desetine nas. Stotine nas. Znači, koji izlaze iz stanja povremene duhovne amnezije. Ja vam to kažem gotovo u ime Gospodnje sa tom sigurnošću da je to gotovo. Znači, ja sam gotovo 100% ubeđen da je to tako. Ljudi kažu, moja priroda koju ja još nisam savladao. Vi kažete, moja stara narav. I sve je to u redu. Moj stari čovjek. I sve je to okej. Ali ja vam kažem, taj stari čovjek pada zato što ne prepoznaje to pomazanje duhovne amnezije koje ga zahvata i koje u pojedinim satima njegovog života ga navodi da zaboravi sve o Bogu, da učini ekstremno pogrešne stvari i da se poslije toga kaje. I onda to postaje jedan krug i godine traju, godine prolaze i to je sve isto na službama, ok, posle služi padovi, na službama, ok, posle služi padovi. I sada je vreme kada je Gospod Bog sa neba pred samo uznesenje odlučio da uzme svoj mač i da saseče te krugove i da vam da izlaz iz toga i da vas uvede direktno u najsvetije mjesto, u svetinju na svetinjama i da vaše iskustvo načini identični Josipom. I to verujem da će se dešavati u našim životima i verujem da je on najava toga. I onda je brat Abraham rekao jednu divnu stvar u propovedima Jehova Irek 1, 2, 3, tamo negde, ne znam u kojoj tačno propovedi. Ja nisam odgovoran za činjenje tih stvari. Ali sam odgovoran za propovedanje tih stvari. Zato što propovedanje tih stvari najavljuje te stvari. Jer kada čitate brata Abrahama i kako je on to nazvao, kad su im oči bile otvorene, znate za tu propovedu. Tamo govori o Luki 24. Jedan neduhovni čovjek i jedan poluduhovni čovjek će u tome vidjeti samo teologiju. Jedan duhovni čovjek, jedan duhovni um u tome će vidjeti proroštvo, jer život tih ljudi će se ponoviti u mom životu. Ono što su oni preživjeli tamo na putu za Emaus, ja proživljavam u Vrbasu, u Novom Sadu, Iriškom Vencu, Letenci, ja to proživljavam kroz 25 godina moga zemaljskog života. Moje iskustvo u otkrivenju i susretu sa Kristom je identično njihovom iskustvu. Ja ne mogu da napravim identifikaciju sa Petrom, jer je Petru Bog došao u tebi. Približio mu se i rekao, ti si Simona, ime tvoga oca i ona. To se meni nikada nije desilo. Zato što Isusa ovdje u telu nema. Ja ne mogu da se identifikujem ni sa Malahijom 4 i sa Vilijamom Brahamom, a ne mogu ni sa Pavlom iz Dela apostolskih, kome je vatreni stup stao naspram njega u njegovom putu kada je išao i radio je ono što je namjeravao da radi i rekao je, ja sam Isus koga ti progoniš. Ja ne mogu, vidite, ja ne mogu reći Bog se meni pojavio na takav način. Jel nije? A nije ni vam? A ne mogu li da kažem da je u Greens Millu došao meni kao što je došao u toj pećini Vilijamu Marijanu Abrahamu, jer u stvari nije. Ali ono što mogu da kažem, kao što je njima na putu za Emaus njegovo propovedanje otvorilo razum da razume piju pisma, i meni je Bog na isti način otvorio razum da ja razumem pisma za moje dobro. Kao što su njihova srca gorela dok im je on govorio pisma, tako je i moje srce zapaljeno dok je on meni govorio pisma kroz ovu poruku. Amen. Dok je William Bracken propovedao ovu poruku, ja sam razumeo tu reč, a onda moje srce je zapaljeno i gorelo je, i gori, i gori, goreće, i izgoreće, i nastavit će da gori i u samom ljudi. Jer moje iskustvo je kao njihovo. Ono što su oni proživjeli u nekoliko sati, ja do duše živim u nekoliko decenija, ali to je Božja volja. A sada vam ja kažem, sada pogledajte na isti način kao Luka 24, pogledajte Josipa u njegovoj pobedničkoj izjavi. To je identično. Pobed Isusa Hrista u pustinji. Draga damo ili lepa gospo, kako bih ja uvredio Boga i postao i radio ono što je zver radila moje pramajci u Edenskom vrtu? E neću to da radim, lepa gospo, pa makar si ti najzadosnija dama koju sam ja video u svome kratkom zemaljskom životu. Nikada lepšu damu nisam video. Nikada ljudskiju. Nikada lepše, namazanije i iskrenije oči i nikada plavlju kosu. I nikada nežniji dodir nisam osjetio na svome telu, ali jedno znam, ja neću da se ponašam kao zver iz Edenskog vrta. Kakva pobeda.
Amen.
I kakva slavna pobeda. I kakav slavni tip. I kako veliko proroštvo o savršenstvu ljudi na kraju vremena uzme se. Jer to nije samo priča. I to nije nešto što se može odnositi na drugo. Jer kao što se možete identifikovati sa Lukom 24, možete se identifikovati i sa Josipom iz postanka. I to je proroštvo o vama.
Amen.
O nečemu što ćete iskusiti u danima koji su pred vama.
Amen.
Možemo tu stati. Amen. Bog blagoslovi. Da ladim pomoliti na kraju.
Amen.
Dragi spasitelju, Gospode, slava tebi Gospode, slava i čast pripada tebi Bože. Živimo na tvojoj zemlji, udišemo tvoj vazduh Gospode, stvoreni smo tvoje ruke Gospode. Dok našeg semena još nije bilo na zemlji Gospode, ti si ga znao Gospode i svi naši dani Gospode i ceo naš život je bio upisan u knjigu Gospode dok još nije bio ni jednog dana oče. Bože, tebi su poznate Gospode sve misli našeg srca, sve nakane Bože, sve dubine Gospode. Ti znaš Gospode kuda smo krenuli i gde ćemo završiti oče. Ali Gospode Isuse Hriste, mi se podižemo ruke Gospode i naše srce ka tebi oče. I molimo se Gospode, budi milosti Bože nama, našim dušama Gospode. Jer kao što pisma kažu i brat kao što kaže Gospode, živimo Gospode u ludoj Laodikeji Gospode, u suludom Sotoninom Edenu Gospode, kada je tama prekriva narode Gospode, kada je greh toliko velik Gospode, ali pisano je Gospode, raduj se, veseli se, slava je obasjava tebe i ona će obasjati narode Gospode. Tako Gospode, kao što je obasjala Isusa Hrista, ta slava Bože, tako će i nevestu Gospode i obasjava je već sada Gospode, jer živimo u danu uznesenja, živimo u danu Bože, tvoje velike milosti, živimo u danu Gospode, kada krv govori glasnije nego Aveljova Gospode, kada Gospode život krvi dolazi ponovo nazad na crkvu Gospode, da oživi oče, sve ono Bože što su pojeli oni užasni insekti Gospode, sve ono što su demoni uništili kroz sedam doba oče, ti si rekao, ja ću obnoviti, govori Gospode oče. Bože, neka bi mi bili, Bože, naši životi objekat i predmet tvog interesovanja i te velike obnove Bože, da obnoviš Gospode Isusa Hrista u nama Bože, tog velikog svetog duha oče, koji dolazi ponovo u zadnjim danima oče, u ovim gromovima Gospode, u ovoj milosti, u ovoj ljubavi Bože, kada ponovo krv govori kroz tvoju decu oče. Bože, blagoslovi nas oče, čuve nas oče, neka životi naši budu kao Josip, Gospode, kao Josipov život oče, život koji može živjeti iznad greha oče. Pomozi nam Gospode da uđemo u to najsvetnije mjesto svakom od nas oče. I opisano je Gospode, ako danas čujete moj glas, nemoj da otvrnu vaša srca kao njima u pustini, već danas je dan. Danas je dan ulaska oče, danas je dan osvajanja Gospode tog najsvetijeg mjesta oče. Pomozi nam Gospode, blagoslovi oče. Pomozi nam, kao što pismo kaže Bože, da je to pomagač oče. Sveti duh je naš pomagač oče.
Amen.
I ja prosto ni ne znam kako bi mogao živjeti dalje na zemlji Bože.
Amen.
Da nema tog pomagača oče. Nekad sedim u kancelariji i pitam se šta da radim Gospode, šta da radim s porodicom, šta da radim sa poslom. Pa ti znaš Bože da ja ne znam šta da radim Gospode. ti si pomagač, ti si savjetnik, Gospode, ti si utešitelj, Gospode. Pomozi meni, Gospode, čovjeku koji živim samo u grešnom telu, Gospode. Ne znam šta da radim, Oče. Šta ću da radim sa decom, šta da kažem ženi, Gospode. Toliko toga zavisi, Gospode, od naših postupaka, od naših reči, Oče. O, Gospode, pomozi nam da taj pomagač bude tako blizu, Gospode. Da taj golub, Gospode, koga grešnik može tako lako da uvredi, Oče, i da ga otera, Gospode, ali tvoj prorok je rekao da on nikad neće otići predaleko od čovjeka, da će on sesti na prvu granu i čekati da se ta priroda, Gospode, odvučije, prevrati u jagnjeću i da će se tada duh vratiti, Gospode. Bože, pomozi nam, Gospode, da uvidimo, Bože, sve što treba da uvidimo, da odvojimo nebitno od bitnoga. I ti si rekao, ako budete naučili da odvojite bitnog od nebitnoga, ja ću biti vaš Gospod, ja ću biti vaš Bog, ja ću vas blagosloviti i u polju i u njivi, i da god bude stala vaša noga, ja ću vam dati da imate tu zemlju, Gospode. Bože, pomozi nam da taj golub, Bože, ponovo svakom od nas dođe nazad, da se vrati u naše srce, Gospode, da budemo svedoci tvoji, Gospode, da budemo, kao što kaže pismo, da su prekrasne noge onoga koji javlja radosne vesti, Gospode. Mogu li naše noge biti tako lepe, Bože, u tvojim očima, Bože, da gledaš nas kao svedoke Isusa Hrista, Gospode, Bože. O, slava i čast pripada te i blagoslovim braću i sestre, Oče, koji verujem čekaju da čuju šta će biti rečeno sa ove propovedaonice, Gospode, i pale svoje kompjutere i svoje telefone, Gospode, i kažu, Gospode, Bože, govori meni, Gospode, ja se molim, Bože, da Sveti Duh govori njima, Oče, i da ih blagoslovi, Bože, i da ih načini, Bože, da i oni budu deo te velike porodice, porodice koja je rođena od duha, Gospode. I ono što je rođeno od tela, bit će uvek telo i propašće kao telo, Oče, ali ono što je rođeno od duha, ostaće da živi, Gospode. Bože, neka bi mi svi bili rođeni ovdje od duha Božije, Gospode, kroz reč Božiju, kroz poruku koja je poslana preko Biblije, koja je obećala proroka, Oče, i ne samo proroka, već i kompletnu nevestu koja će doći do zrelosti u ovim danima, Oče. Bože, tebi pripada slava, tebi pripada čast, Gospode, hvala ti za službu i ovo popodne, Gospode, molim te, seti se tih propovednika koji dolaze na kamen, Gospode, sjeti se njih, Gospode, daj njima inspiraciju, Gospode, ako je naša propovedalnica propustila nešto, Bože, daj da njih inspiracije budu njihovim ustima i srcima, Oče, da oni ne propuste, Gospode, znajući, Bože, da svi mi imamo propuste i greške, Gospode, ali svi zajedno smo slika tog savršenog Sina Isusa Hrista. Amen. O, slava ti, Gospode, hvala ti, Gospode, pomoži mojim sestrama, Oče, pomozi braći, Oče. Bože, pomozi nam da živimo u Satanu i u Medinu kao hrišćani, Oče. Pomozi nam da budemo sveti kao što si ti svet. Ti si rekao, ja sam Gospod Bog, ja sam svet i vi budite sveti, Gospode. Bože, pomozi da to ne bude samo stih, već iskustvo, jer bez svetosti niko neće vidjeti Gospode. Bože, pomozi nam još jedan put. Blagoslovi Ljubi i Branku, Oče, koji danas imaju ovaj zemaljski rođendan, Gospode. Bože, neka taj zemaljski rođendan koji imaju danas ili jučer, koji su imali, ne znam, Bože, ali neka to bude, Bože, samo jedan dan, Gospode, koji će, Bože, biti podsjetnik, Gospode, da postoji jedan drugačiji rođendan. Rođendan koji nikad neće prestati, Gospode. Rođendan koji kaže, ja sam na novo rođen, Gospode. Bože, učini da budemo i ona i mi svi zajedno nova stvorenja u Isusu Hristu, da slavu Oca našeg nebeskog.